Veliko je zadovoljstvo i čast ugostiti ministra Udovičića, vrhunskog sportistu i veoma cijenjenog ministra Vlade Republike Srbije u jednoj lokalnoj samoupravi maloj sa skromnim budžetom, kome i Vlada Republike Srbije i Ministarstvo sporta poklanja zaista puno pažnje i puno pomoći, jer jedino tako takva lokalna samouprava može da opstane. Ovi zadnji kadrovi danas koji ste snimili ovdje na Plus klubu Borac samo su deo toga iz čega može se zaključiti da je ovo jedna sportska opština, da imamo djece, da imamo budućnost i da treba da ulažemo i lokalna samouprava i ministarstvo i Vlada Republike Srbije. Glavni deo današnjeg radnog sastanka sa gospodinom ministrom, na čemu smo jako zahvalni, je bila projekat sportske hale u Titelu, koji je na zajedno predsjednice Vlade Republike Srbije i pokrajinske vlade u decembru mjesecu donesena odluka i zaključak da se pristupi izgradnji jedne takve hale. Naš projekat i građevinska dozvola, sve koje smo mi pripremili za taj dan, za taj put, je malo predimenzionirano bilo u odnosu na potrebe opštine Titel, tako da ćemo u najkraće vrijeme raditi jednu optimizaciju te sportske hale uz punu podršku ministarstva za sport i Vlade Republike Srbije još u ovoj godini krenuti ka izgradnji te hale.